Nedeljski klepet. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer. Začenjamo z nedeljskim klepetom, v katerem bo nocoj gostja Ana Petrič, direktorica Deos centra starejših Notranje Gorice. Gospa Ana, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Najin klepet začenjam z vprašanjem, kakšno je vzdušje v vašem domu? Kako ste pričakali letošnjo pomlad?
Ja, glede na odzive stanovalcev bi rekla, da je kar dobro vzdušje. Dnevno izvedemo veliko aktivnosti, da lahko vsakdo najde nekaj zase. Imamo tudi veliko, ali pa lahko rečem kar ogromno obiskov, dogodkov, tako da je kar precej živahno. Zaposleni se izredno angažirajo, da vključijo kar največje možno število stanovalcev, kateri potem tudi po teh vseh vadbah, aktivnostih zelo radi posedajo pred centrom na terasi in uživajo ob dobri kavi in sladoledu. Sicer pa letošnja pomlad je bila zame osebno malo preveč deževna, pa mislim, da tudi za koga drugega, zato sem prav vesela sonca, da gremo lahko ven na zrak med ljudi, česar smo se vsi nekako odvadili v tem strahu oziroma v tem času in strahu pred okužbo. Sedaj naj bi bili skoraj vsi zaščiteni, upoštevamo osnovna priporočila, navodila ministrstva in poskušamo živeti in delovati, kolikor je mogoče, normalno.
In kako gledate na to minulo leto? Kakšna so vaša spoznanja in spoznanja vaših zaposlenih ter tudi stanovalcev v zvezi z izkušnjo epidemije?
Minulo leto je bilo zagotovo leto strahu in skrbi. In samo upam, da se več ne ponovi, pa ne samo zaradi stanovalcev, temveč tudi zaradi nas zaposlenih. Ravno zadnjič sem prejela informacijo, da je ogromno, ogromno zaposlenih, ki delajo v socialnem varstvu, pregorelih in popolnoma izčrpanih. Težko si je predstavljati, ampak govorimo o letu prilagoditev, omejitev, vlaganja, ogromne količine energije v komunikacijo, organizacijo dela. Na drugi strani pa smo lahko spremljali pretežno kritiko ljudi, ki so situacijo v domovih tako rekoč spremljali od daleč. Ne vem, kako je bilo drugje, ampak ko se spomnim, kaj vse smo počeli pri nas, vem, da ne bi mogli storiti nič več, kot smo. Hitro se pozabi, da smo imeli opravka z nevidnim sovražnikom in da je bila ta situacija za vse nas, za cel svet nekaj novega, nepredvidljivega in nepredstavljivega. In ko enkrat v okolju tolikšno število okužb je prenos neizbežen. Še večja težava pa je bila zagotovo to, da je bilo ogromno ljudi asimptomatskih. Mislim, da še nismo zaključili z virusom in če sem iskrena, me skrbi, kaj bo prinesla jesen. Kar se tiče spoznanja, lahko zaključim, da smo skupaj ugotovili, da v bistvu vsem tem času je bilo ravno to, da nismo imeli toliko fizičnih stikov drug z drugim in z ostalimi ljudmi, s katerimi običajno te stike imamo, nekaj najhujšega, kar se nam je lahko zgodilo. In mislim, da smo se ravno v tem času vsi skupaj, tako zaposleni kot stanovalci, kot sorodniki, svojci, pričeli malo bolj zavedati, kako pomembni pravzaprav so ti odnosi. Sama sem izredno hvaležna, da smo zaposleni in stanovalci, tudi svojci dobro sodelovali. Sodelavci smo si pomagali in šli skozi to težko izkušnjo kot tim, ne kot posamezniki in mislim, da smo bili ravno zato uspešni. In pravijo, da se v težkih situacijah pokaže, kakšni so ljudje. Ali to iz njih potegne najslabše ali najboljše. Stanovalci in svojci so nam zaupali in mi smo se trudili, da to zaupanje upravičimo. Skupaj pa smo prestali, kot sem rekla, težko leto in mislim, da ga zlepa ne bomo pozabili.
Gospa Ana, znani ste po izvirnih domislicah in ko sva se dogovarjali za nocojšnji klepet, ste omenili terapijo s konji. Prosim, povejte kaj več, zakaj gre?
Ja, v bistvu res, terapija s konji je nekaj, s čimer želimo omogočiti našim stanovalcem neko posebno izkušnjo, nekaj novega. Večini so živali izredno blizu, radi imajo psičke, kateri nas tudi pridno obiskujejo v sklopu terapevtskega društva Ambasadori nasmeha. Tudi mačke, zajčke, ptice smo že imeli v centru. In lani, ko smo prvič imeli terapijo s konji, se je izkazala za zelo dobro. Tako da se je potem naša zaposlena, ena izmed sodelov, odločila, da bi svojega konja, katerega s hčerko že kar nekaj časa trenirata, nekako vključili stanovalcem oziroma v neko domsko življenje, v neke aktivnosti, in tako smo začeli se dogovarjati in sedaj bomo imeli tudi že prvo aktivnost, tako malo večjo, in predvsem tu želimo pač nekaj lepega omogočiti tistim stanovalcem, ki so nekoč tudi sami se ukvarjali s konji ali pa skrbeli za konje na kmetijah in tako, in mislim, da bo to ena zelo taka pozitivna in dobra izkušnja. Vsaj prvi odzivi so bili neverjetni.
Pa lahko malce bolj konkretno opišete, kakšne vrste terapija bo to, kako mislite vključiti konja v vaše aktivnosti?
Mi dnevno posedemo in pred center pripeljamo izredno veliko število stanovalcev in najprej bomo naredili raziskavo, kdo pravzaprav si želi takšne terapije, potem pa bomo enako kot za vse ostale aktivnosti stanovalce pripeljali in jim omogočili, da te konje, pač tega enega konja božajo, tudi mogoče, če bi kater bil toliko sposoben, da ga mogoče zajaha in da mu potem tudi ta terapevtka pomaga, da bi je to pač nek varna aktivnost, ne, da ne bi bilo kaj narobe. Predvsem to dotika, ne, mislimo, da je zelo pomemben.
No, sicer pa terapija s konji ni edina novost v vašem domu. Pripravljate se na izvedbo likovne kolonije, saj se je izkazala terapija s pomočjo umetnosti kot zelo dobra za stanje duha in psihično počutje stanovalcev, tako ste mi zaupali, pa me zanima, kako bo potekala ta likovna kolonija.
Ja, res je, kar pravite. Terapijo s pomočjo umetnosti izvajamo v našem centru že kar nekaj časa in učinki so neverjetni. Poleg glasbene terapije smo zadnje leto izvali tudi likovno in ravno zato smo se z akademskim slikarjem, gospodom Janezom Kovačičem, dogovorili, da konec avgusta izvedemo 3-dnevno kolonijo, v katero bomo vključili okoli 10 slikarjev in tako bodo skupaj z našimi stanovalci ustvarjali izdelke, katere bomo potem v centru tudi razstavili.
Imajo stanovalci torej že predhodne izkušnje z likovnim ustvarjanjem, ali je to morda zahteva ali so dobrodošli prav čisto vsi, ki bi radi se izrazili tudi s pomočjo umetnosti?
Ja, vsekakor so dobrodošli vsi. Zdaj, nekateri izmed njih že imajo to izkušnjo, za nekatere bo pa to nekaj popolnoma novega in sem prepričana, da bodo tudi oni znali risati oziroma, da se bodo nekaj novega naučili. Na vse zadnje bodo imeli okoli sebe kar nekaj strokovnjakov, katerih bodo pomagali usmerjati.
No, predlani pa ste organizirali tudi možnost počitnikovanja v domu starejših v zameno za družabništvo starejšim, kar je res taka odlična domislica. Letošnja izvedba sicer še visi v zraku, ampak kljub temu vas prosim, da opišete, kako so potekale te počitnice in kakšni so bili odzivi.
Ja, če bo epidemiološka slika ugodna, bomo zagotovo tudi letos organizirali počitnice v zameno za prostovoljno delo. Prostovoljci so se v projekt prijavili takrat in tudi letos bo tako s življenjepisom in motivacijskim pismom, v katerem so zapisali, zakaj bi bili ustrezni za bivanje v centru in kaj lahko našim stanovalcem pravzaprav ponudijo. Izbrani so v zameno prejeli teden bivanja v posebnem apartmaju, hrano ter paket terapevtskih storitev. Sami pa so stanovalci centra preživeli 3 ure dnevno, jih peljali na sprehod, pomagali pri transportu na aktivnosti in podobno. Vendar vse v skladu s dogovorom o prostovoljstvu. In verjamem, da tudi letos bo teh kandidatov kar nekaj in da bomo izbrali prave, ter da bomo res omogočili tako stanovalcem neko lepo izkušnjo, kot tudi tem prostovoljcem, kajti tudi že predlani, kot ste omenila, se je izkazalo, ne samo, da so naši stanovalci imeli neko dobrobit od tega druženja, temveč so se tudi vsi ti prostovoljci naučili posebnih prejemov, kako ravnati starostniki, posebne specifike, kar se tiče hranjenja, oblačenja in tako naprej, kajti zaposleni, ki so bili tudi poleg, teh prostovoljcev, nismo jih pustili kar same, ampak smo jih vodili tudi, predstavili stanovalce in bili, kot sem omenila, poleg, v glavnem so jih naučili ogromno nekih veščin, katere so potem uporabljali tudi v domačem okolju. To so nam poročali potem, ko se je že projekt zaključil mesec, dva. Potem, no, skratka, in izkušnja je bila neverjetna za vse, tako da imamo še vedno stike s temi prostovoljci. Aha. In verjamemo, da bo tako tudi letos.
No in če bi opisali to skupino prostovoljcev, njihove glavne značilnosti, kako bi jih opisali, kakšni so bili?
Predvsem empatični, prijazni, dobri poslušalci, srčni, nasmejani, energični. Mogoče vse tisto, kar se mi zdi, da je izredno pomembno tudi pri nekomu, ki se, ali pa bi moralo biti pomembno pri nekomu, ki se v domu zaposli ali pa starostniki dela kje druge. Tako da neke osnovne, dobre vrline.
Kaj pa starostna struktura? So bili to starejši prostovoljci, srednja generacija, mladi?
Prijavili so se različnih starosti in različnih, tudi recimo upokojenci ali pa mlajši od 18 let, tako da smo potem se nekako odločili, da vsaj to, da mora biti oseba polnoletna, da bi bil pogoj, da pač tudi zaradi tega dogovora o prostovoljnem delu, a ne, in tudi bivanje, verjetno, če bi imeli mlajše, bi mogli poskrbeti še za neko varstvo. Tako da 18 plus, na vzgor pa ni bilo nobene omejitve, tako da smo imeli tudi upokojenke in ni v bistvu nobenih drugih takih, kot sem rekla, pogojev in različne starostne skupine. No, to.
No, na nek način bi potem lahko to razumeli kot neko spoznavanje z domom starejših na tak zelo neposreden način.
Ja, vsekakor, vsekakor. Zdaj, to vrsten projekt je v Sloveniji nekaj novega in mislim, da mogoče letos bo še toliko bolj aktualen, zato ker, a ne, kot sem omenila, stvari se nekako normalizirajo in želimo tudi mi izvajati vse tisto, kar smo že prej izvajali in še nadgraditi. Tako da upam, da se bo prijel, upam, da bo kandidatov veliko in da bomo tudi tokrat bili izredno uspešni.
Mi lahko zaupate še, kakšni pa so bili odzivi stanovalcev na te nove goste v vašem domu?
Zelo dobri, kajti vse te prostovoljce smo stanovalcem predstavili, povedali smo jim, odkje prihajajo, kaj so njihove kvalitete in potem so se pa kar, ko bi rekla, prav po domače nekako skupaj, a ne, spentljali, tako da na koncu so to postala prav lepa prijateljstva, kar niti nismo pričakovali, če sem iskrena.
No, rekli ste, da je potrebno napisati življenjepis in motivacijsko pismo. Če je zdaj kdo od naših poslušalcev zastrigel z ušesi, kdaj in kje bo možno izvedeti več podrobnosti glede same izvedbe, glede termina, glede prijavnega roka?
Konec junija bomo dogodek objavili na naši spletni strani, na Facebook strani Delft centrov, ter verjetno tudi kaj v medijih. Mislim, da bo kar dovolj informacij, tako da bo tudi možnost za prijavo dostopna vsem in sicer pa se lahko vaši poslušalci vedno obrnejo na našo infotočko, katera je tudi na spletu in bodo dobili vse informacije, katere potrebujejo, vkolikor se želijo k projektu prijaviti.
Termin pa je tudi že znan ali se še čaka glede na epidemiološko sliko?
Tako, ta trenutek še čakamo, tako da bi bilo stanje res ugodno in da bi bila minimalna možnost kakšnih prenosov ali kakorkoli ali kakšna nevarnost. Sicer pa nekako načrtujemo, da bi to izvedli v avgustu, se pravi druga polovica avgusta.
Aha, tako. No, okvirno je torej znano, konec junija pa velja biti posebej pozoren, da se ne zamudi tega prijavnega roka, da se pripravi vso ustrezno dokumentacijo, ki jo vi želite, da tako te kandidate čim bolje spoznate. Gospa Ana, povejte, s kakšnimi mislimi se zazirate v poletje? Nekaj ste že delili z nami, za vami je težko, naporno leto. Kaj pa pričakujete v teh poletnih mesecev? Se vam zdi, da bo nekaj sproščenosti, nekaj počitka prišlo na vrsto tudi za vse vas, ki ste zdaj bili tako zelo obremenjeni pri delu starejšimi?
Upam, da bo. Jaz sama imam predvsem željo, da ostanemo zdravi in v miru ter brezskrbno preživimo poletje in enako želim tudi vsem vašim poslušalcem.
Gospa Ana, lahko poveste še, kateri so bili največji izzivi, s katerimi ste se zdaj srečali in ste jih uspešno premagali?
V bistvu, jaz mislim, da predvsem je bil izziv to, kako preprečiti, da bi virus prišel v center, kako preprečiti, da se ne bi širil in kako ljudem kljub vsem omejitvam omogočiti neko dostojno življenje in neke stike s svojci. To se mi zdi, da je bilo izredno pomembno, kajti čas za stanovalce v centru teče drugače kot za zaposlene. Stanovalci v centru veliko mislijo na svoje svojce, veliko mislijo na svoj primarni dom, zaposleni pa pretežno hitimo in mogoče včasih vsi skupaj pozabimo, kako pomembni so ti stiki. In zato mislim, da je največji izziv bil omogočiti stike, spodbuditi svojce, da pridejo, da prihajajo zdravi, stanovalcem razložiti, skomunicirati z njimi, zakaj ne morejo kar preprosto hoditi povsod in zakaj pač potrebujejo zaščitna sredstva in vse ostale osnovne ukrepe. To. In mislim, da smo res naredili vse, kar smo lahko in upam, da se kaj takega ne ponovi sicer, kajti za nami je izredno težko obdobje. Vem tudi, da se premalo tam pogovarja, kajti ves čas, kot sem že omenila, poslušamo o tem, kaj bi še lahko naredili, ampak iskreno nihče ni bil na takšno situacijo pripravljen in vsak dan je bil nekak dan za učenje in za improvizacijo in za iskanje najboljših možnih rešitev.
Gospa Ana, to sem vas vprašala že v prejšnjem klepetu, ko sva se slišali na začetku leta, pa bi vas zdaj vprašala še enkrat po vseh teh mesecih, kje pa vi dobivate moč za vse izzive, ki vas dnevno čakajo pri vašem delu?
Ja, jaz zagotovo to moč črpam iz zadovoljstva stanovalcev. Če so stanovalci zadovoljni, če so zaposleni zadovoljni, če so svojci zadovoljni, potem imam tudi jaz energijo in tudi voljo delati še naprej tako, kot sem do zdaj, da se resnično trudim in da želim neke izboljšave.
Gospa Ana, prav lepa hvala za tale pogovor. Res ste na vdih, kako v okviru danih možnosti doživeti čim več in čim bolj poln vsak dan. Vse dobro vam želim in prav lepo pozdravljam. Jeseni pa se spet slišiva.
Hvala enako in tudi jaz želim vam vse dobro in vsem vašim poslušalcem in mirno poletje, kot sem dejala.
Tako. Vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, pa prav lepa hvala za pozornost. Od vas se poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte, srečno.
Poslušali ste Nedeljski klepet.